Tai po velykinių atostogų susirenkam ir kalbėsim dar apie Velykas. Tai Morkaus Evangelijos 16 skyrius, 1-7, bet šiaip ir 8 eilutė užkabinkit. 1-8 eilutės, nes tokią Evangeliją ir skaitėme Velykų rytą. Morkaus bei metų. 16 skyrius, 1-8 eilutės.
Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjusi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolių baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldė. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jis buvo pagavęs drebulys ir samišis. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.
Girdėjome viešpatį žodį. O dabar aš noriu paskaityti tą patį Evangelijos ištrauką iš vertimo naujojo. Ir ar pajusite skirtumą ir nuotaiką. Ir praėjus šabui Marija Magdalietė, Marija Jokūbo ir Salomė nusipirko kvepalų, kad atėjusios jį pateptų. Ir labai anksti, pirmą savaitės dieną, saulei tekant jos ateina prie kapo. Ir kalbėjosi tarpusavė, kasgi nuritins mums tą akmenį nuo kapo angos. Tačiau pažvelgusios pastebi, kad akmuo nuritintas, o buvo nepaprastai didelis. Ir įėjusios į kapą pamatė jaunuolį sėdinti dešinėje, apsisiautusi baltų apdaro ir nustėro. O jis sako joms, nesibaiminkite, ieškote Jėzaus Nazareno, kuris buvo nukryžiuotas? Prisikėlė, jo čia nėra, štai vieta, kur jį paguldė. Tada eikite ir pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip kad jis jums pasakė. Ir išėjusios nubėgo nuo kapo, nes jas apėmė drebulys ir jaudulys. Ir niekam nieko nepasakė, bijojo mat. Čia yra Morkaus Evangelijos stilius, Morkaus stilius ir skubiai, ir tas atsitiko, ir anas atsitiko, ir taip atsitiko, tarsi jis turėjo per kažkokį trumpą laiką supasakoti visą Evangeliją ir vienu atsikvėpimu viską susakyti. O mūsų vertimas yra, atėjo, atsikėlė, nusipirko, nuėjo, lietuviai rašė. O čia viskas ir. Va, kažkokie čia tonai yra supraskit, bet va čia yra tas kitas, kur aš net nei... Polivitaminas koks tai. Tai va, gerai, tai išklausėme dabar Evangeliją Velykų ir dabar norime žinoti, kas yra pagrindinė mintis. Kai 8 eilutės pasidalinkit, 8 vis tiek pataikysit, kuris... Ne, bet kaip manote, kas čia galėtų būti toks raktinė mintis? Ir yra jaunuolio žodžiai, bet tie žodžiai yra labai svarbus, visi žodžiai. Ir visi veiksmažodžiai tuose žodžiuose. Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jūs ieškote. Reikia, kad ieškotumėte. ir ieškotumėte to, kas yra ant kryžiaus. Jeigu nieko neieškote, nesvarbu, kas kur kėlės, prisikėlė, ar atsigulė, ar užmygo, nesvarbu. Bet jeigu jūs ieškote to, kas yra ant kryžiaus, Jėzaus Nazareno, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Ir tada lieka klausimas, kur jis? Mes ieškome to, kuris buvo nukryžiuotas ir jis turi vertai būti kape, mes jo neužmiršome, norime aplankyti, norime jį pagerbti, norime gėlyčių padėti, norime žvakę uždegti. Labai geras, gražus noras, jeigu tikrai ieškai to nukryžiuotojo. Bet tada gauni tokią žinę, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Jis prisikėlė, tai nesvarbu, tu nesupranti to žinios. Bet kad jo nebėra, ir tada yra klausimas, kur jis? Nes aš nemanau, kad moteris suprato, ką reiškia, jis prisikėlė. Bet jos labai gerai suprato, kad jos ieškojo kūno, ėjo pagerbti tą kūną, ėjo tai, kas buvo normalu ir gražu iš jų pusės, o čia kažkoks jaunuolis pasako, kad jo nebėra. Va ten, kur buvo paguldytas, jo nebėra. Ir tą jos gauna patikrinti. O tas, kad jis prisikėlė, nemanau, kad labai, kad žinotum, ką reiškia tas veiksmažodis, mes tai manom, kad žinom, bet jom tai buvo negirdėtas dalykas ir šiaip pasaulyje dar yra negirdėtas dalykas, kad koks žmogus numiręs prisikeltų. Ir šiandien mes susidurėm su mums nepažinę tikrovę. Tikrovė, kurią tik priimam tikėjimu, ir jeigu tai būtų kažkoks tai, psichologinis momentas, tai kodėl 2000 metų vis dar tuos pačius žodžius kartojame? Gal dėl to, kad kai jis prisikėlė, jį prisikėlusi kažkur galima surasti ir sutikti. Nes jeigu bažnyčia tikintieji kažkokiu būdu su prisikėlusiu nesusitiktų, tai sakyti, jis prisikėlė ir kur jis yra, baigėsi klausimu, be atsakymo, tai kur jis yra. Tai va šitie žodžiai, jūs ieškote, reikia ieškoti, ir ieškoti nebeleko, reikia ieškoti nukryžiuoto Jėzaus Kristaus. Jėzaus Nazareno. Ir žinot, matome, pridėta yra Nazareno, tarsi jo pravardė, pavardė, ne titulas, ne Kristus, bet vardas, nes Barabas irgi buvo Jėzus. Tai ieškote ne Jėzaus Barabo, kuris, ar ten kitų plėšikų, kurie buvo irgi nukryžiuoti, bet ieškote to nukryžiuoto Nazareno, kuris nukryžiuotas Jeruzalėje, bet iš tiesų yra iš Nazareto, iš Galilėjos apylinkio. Ir tai jį padaro Jeruzalėje išskirtiniu žmogumi. Ir dabar bandysime aiškintis tekstą. Trys moterys ateina patepti Jėzaus kūno. Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Saliomė. Aš atskirai nesiruošiau iš pradžio, kas tos moterys, bet paskui galvoju, kad reikia prisiminti, verta prisiminti. Taigi Marija Magdalietė, tai reiškia Marija iš Magdalos. Kažkodėl visur, kur minimos moterys, jį minima pirmiausia. Tarsi karščiausia Jėzaus mokinė, o galbūt nuo pat pradžių Jėzaus mokinė ir sekėja. Vėliau moteris tik prisijungė ir mes žinom, koks buvo moterų vaidmo, ne tik klausytis Jėzaus, bet kartu ir patarnauti. Patarnauti Jėzui ir mokinių grupiai, nes tuometinėje kultūroje moters pareiga tarsi buvo patarnauti vyrui ar maistu, ar kažkokiais kitokiais dalykais. Čia neseniai, kai kas lankėsi Gruzijoje, tai grįžo ir sakė, kokia ta Europa supuvus bebūtų dėl savo įsidirbinėjimo, bet bent jau moterų situacija tikrai nėra tokia kaip Gruzijoje. Sako, vyrai ten pilvus kaso, šachmatų žaidžia ir sultis geria granatų, o moteris daro visą darbą namuose, viską. Tai va tas to laikmečio tarsi atspindys. Taigi Marija Magdalietė dažnai ta, kuri laikoma palaido būdo moterimi, bet tam šventam rašte nėra jokių jokio pagrindimo, tai daugiau iš tradicijos vėlesnės iš ketvirto amžiaus iš bažnyčios tėvų atėjęs sulyginimas, bet nėra švento rašto egzegetai, ne. Bet galima sakyti, kad ji yra ta Marija, kurie, iš kurios Jėzus išvarė septynis demonus, tarsi kažkokius ten apsėdimus, kažkokias priklausomybės. Tačiau čia vakaruose mes priimam, kad tai yra ta pati Marija, Marija Magdalietė, o rytų bažnyčioje yra trys Marijos. Visos trys. Viena iš kurios išvarė, kita yra Marija Magdalietė. Nebeiskirsiu dabar, bet kokiu atveju tai yra Jono Evangelijoje žinome, kad tai yra pirmoji, kuriai pasirodo prisikėlusysis. Ir iš karto po Velykų, antrąją Velykų dieną pirmadienį, kada skaitoma Evangelija, yra skaitoma Evangelija, Marija susitinka su prisikėlusiu Jėzumi iš Jono Evangelijos prie tuščio kapo ir mano, kad tai sodininkas, sako rabūni viešpatė. O tada Jėzus sako Marija ir jinai atsiliepia į tą vardą. Bet dar kai ką pasako, nelaikyk manęs. Nelaikyk manęs, paleisk mane. Toks labai jautrus momentas yra. Antroji Marija yra Jokūbo motina, Jokūbo ir Jozės motina, o Jokūbo kitoje vietoje pasakoma, kad jį Zebedėjaus sūnų motina. Taigi Jokūbas ir Jonas yra kas? Jėzaus mokiniai. Tai mokiniais sūnų seka ir motina iš paskos, Zebedėjaus. Vyras jos yra Zebedėjus. Ir čia yra ta pati motina, kuri buvo pastumta į priekį prie Jėzaus ir sako, mamytė, tu mums sutvarkyk tą reikalą. Nu, tai prisiartina. Ko nori, kad tau padarė? Noriu, kad mano sūnus vienas sėdėtų tavo dešinėje, kitas kairėje. Ten. Mama visada gero nori. Sutvarkyti reikalus, vaikam užtikrinti geras vietas ir tada galim ir numirti, jeigu ką. O Jėzus sako, ne mano valia skirstyti tas vietas. Tai čia ta pati motina, kur egzegetai sako, kad iš tiesų tai ji nedalyvavo tame pokalbėje. Tai, nebeatsiminsiu, kuris evangelistas, tarsi norėdamas apsaugoti apaštalų, Jėzaus mokinių autoritetą, jų taip nesumenkinti, kad jie tokie gviešiasi valdžios, motina pastumė į tą pokalbį. Bet žiūrėkite, Jėzus, kai atsako, jis neatsako motinai. Jis iš karto sako jiems, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu. Ir tada ne mama atsako, jie galės, žinai. Jie patys iš karto atsako, galime. Ir tada Jėzus sako, taurė, jūs iš tiesų gersite kančios taurė, kankinimo taurė, bet vieta ne mano valia jums paskirti. Ir Jokūbas yra pirmasis apaštalas iš tiesų, kuris buvo nužudytas Jeruzalėje. Taip, pirmasis apaštalas. Toliau, 15 metų po šito pokalbio. Toliau turime Saliomę. Labai toks man senobiškas vardas, Saliomė. Saliomė manome, kad yra Marijos sesuo, mergelis Marijos sesuo, ir kad yra Kleopo žmona. Taip. Tikrai giminaitė Jėzaus, čia būtų Jėzaus teta Saliomė. Taigi šitos trys moteris ateina patepti Jėzaus kūno, bet jos ne pirmos tą daro. Prieš dvi dienos prieš Paschą moteris Simono raupsuotojo namuose suldaužė alebastrinį indą ir patepė brangiu nardu Jėzaus kojas. Čia 14 skyrius, 8-9 eilutės. Pradedant nuo trečios. Jėzui esant Betanijoje Simono raupsuotojo namuose, sėdintų stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu pilnu brangaus gryno nardo, pradaužiusi išpylė tepalą ant Jėzaus galvos. Kai kurie ten esantys susierzino, kalbėjo, kam tas tepalo eikvojimas, juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų, o denaras yra dienos alga, tai va, pažiūrėkite, visus metus buvo galima iš to tepalo pragyventi. pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo. O Jėzus atsiliepė, palikit ją ramybėj, kam ją skaudinat, ji padarė gerą darbą. Vargšų visuomet turėsite, kada tik panorėjai galite jiems gerą daryti, ji padarė, ką galėjo, iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau, jums visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Taigi tos moterys nėra pirmosios, kurios nori pagerbti Jėzaus kūną šitais kvepalais ir tepalu. Jau yra moteris, kuri tai padarė. Kilo pasipiktinimas, bet Jėzus džiaugiasi, kad kas nors jį suprato. Jis sustojo moterį, nes jį patepė mano kūną laidotuvėms. Jėzui taip buvo sunku sulaukti supratimo iš savų. Jis ne kažkokiom tai zagatkiam šnekėjo žuominom, bet jis kalbėjo apie tikrovę, kurį jos laukė, bet jeigu tu nesi pasiruošęs tai tikrovei, tu jį negirdi to. Juk žiūrėkite, yra situacijų namuose, kai žmogus ar susirga, arba kažkas nutinka, ir tada pradedam kvosti savo atmintį, ar nebuvo kokių ženklų, ar nebuvo kažkokio kalbėjimo. Ir tada, ar tikrai mes įsiklausėme, ar atpažinome, ar paklausėme, ar buvome dėmesingi vienas kito, ypač artimųjų kalbai, kadangi mes taip esam pripratę prie vienas kito kalbos, kad paliūdėsit santokai gyvenantis, kad išmokstam negirdėti, kada nenorim, tada išmokstam negirdėti, tarsi klausom, bet negirdim. Tai va tas Jėzaus situacija buvo irgi panaši, kai nenori tarsi neišgirsti. Patepė mano kūną laidotuvėms iš anksto, tokį tarsi pranašišką ritualą atliko. Ir aš esu matęs filmą, čia kai būna tie visokie, kaip jie vadinasi, filmų festivalį ar kas nors, iš tokių retesnių filmų. Ir ten buvo filmas apie islamo moteris, kurios dalyvauja sprogdinimuose, kurios veikia kaip gyvosios bombos. Ir žurnalistė, čia dokumentuotas dalykas, tikrai taip buvo, buvo įleista su jomis gyventi ir stebėti ir filmuoti tą ritualą, kaip moteris yra ruošiama sprogdinti gyvąją bombą. Ji yra nuprausiama, nuplaunama, iškvėpinama, išpruošiama, gražiai aprengiama ir visas ritualas gražus ir paguldoma į iškastą duobę. Kadangi ji negaus palaidojimo, nes bomba išsitaškis kūnas į visas pusės ir jau ten ekspertai ar kas nors surinks ir kur ten padės, jai duodamas prieš tai palaidojimą. Ji gauna sudalyvauti laidotuvėse, ten visos ašaros, viskas išpuošiama ir taip toliau, o paskui atlikus tą ritualą, užvelkama lėmenė su sprogmenimis, įsodinama į autobusiuką, nuvežama į sprogdinimo vietą ir tuo istorija pasibaigia. Tai tas vyksta šiandien, čia ir dabar mūsų pasaulyje. Ir man prisiminė šitoj vietoj, kad tarsi Jėzui padaromas toks pat ritualas, tarsi tu nebūsi tinkamai pagerbtas palaidotas, ir jeigu jį to nebūtų padariusi, Jėzaus kūnas nebūtų buvęs pateptas laidotuvėms, nes šitos moteris nebespėjo. Išganimui ir prisikėlimui yra nemažiau svarbu mirtis bei palaidojimas. Kada mes kalbam apie išganimo ir prisikėlimo žinę, yra nemažiau svarbu ir tai, kas eina iki to, būtent mirtis ir palaidojimas. Šios trys moterys supranta mirtį ir palaidojimą. Ir mes, man atrodo, irgi neblogai suprantam, bet ne prisikėlimą. Jos ateina atlikti paskutinį patarnavimą, patepti mokytojo kūną. Ir kada dabar ateina? Ateina labai anksti, pirmąją savaitės dieną, saulei tekant. Pirmoji savaitės diena saulei tekant buvo krikščionių susirinkimo laikas, mokinystės laikas. Taigi, kai Morkus pasakoja šitą istoriją yra labiau apie mokinių patikėjimą prisikėlimu, negu apie patį prisikėlimą. Nes kada minima šventajame rašte pirmoji savaitės diena labai anksti, tai yra bažnyčios ankstyvojo susirinkimo. Jie rinkdavosi pirmaisiais amžiais sekmadienio rytą saulei tekant švęsti Eucharistiją. Švęsti Velyką, švęsti šitą gyvąjį įvykį. Tai čia apie bažnyčią, čia apie mokinystę, apie priklausimą šitai mokinių grupiai. Jeigu būtų kalbama apie Jėzaus prisikėlimą, būtų minima kitoks laikas. Koks? Trečią dieną. Kada minima trečioji diena, tai iš karto nukreipia į prisikėlimo faktą. Tačiau pirmoji savaitės diena saulei tekant yra bažnyčios tikėjimo laikas. Egzegetai aiškino trečią dieną. Pasižiūrėkite, Jėzus numirė penktadienį, šeštadienis, saulei tekant sekmadienio rytą, jo kūno jau nebėra. Ar jis tikrai tris dienas išbuvo kape? Labai gerai. Tikrai ne. Ir dabar pabandysim paaiškinti, todėl, kad nereikia chronologiškai skaičiuoti dienų, bažnyčia tik vėliau pranašo Ozėjo antras skyrius, berods ketvirta eilutė. Pasižiūrėkime, ar yra tie žodžiai, jeigu aš atsimenu gerai. Ne. Tai tada aš sumaišęs. Bet kokiu papasakosiu. Iš tiesų, buvo kalbama, kad labai greit prisikėlė. Norėt pasakyti, kad tai buvo trečia diena, iš tiesų yra pasakyti, kad labai greitai. Bet kitas dalykas. Ozėjo pranašystė yra, kad aš išgelbėsiu savo tautą, mano tautai prasidės naujas gyvenimas trečią dieną. Ne po trijų dienų, bet trečią dieną. Tai ne taip svarbu skaičius pilnų dienų, kaip svarbu, kad trečią dieną prasideda naujas gyvenimas. Ir štai va, pirmoji savaitės diena, saulė patekėjus, prasidėjus trečiai dienai, iš tiesų prasideda tai, kas iki tol nebuvo girdėta, juk nuo šito momento kalbama apie Jėzaus prisikėlimą. Tai ne taip svarbu chronologiškai išbūti tris dienas kape, kaip išpildyti pranašo Hozėjo pranašystę, kad trečią dieną prasideda Dievo pažado įsipildymas. Lygiai taip pat, dar kiti egzegetai sako, kad žydai bet kurią valandos, bet kurią dienos dalį užskaitydavo kaip dieną. Jie nebuvo tokie, kaip pas mus dabar, turi būti 24 valandos ir taip toliau, bet kurią dienos dalių skaitydavo jau kaip dieną. Tai yra penktadienis yra viena diena, šeštadienis yra kita diena, sekmadienis jau yra trečia diena, nesvarbu, kad tos dienos yra tik tai pirmosios valandos. Bet jau kaip skaičiuojama kaip pilna diena. Tai ar atsako į klausimą kažkiek tai. Bet pranašo Hozėjo, dabar atsakau, vėl per tris dienas aš, man tas sako, per tris dienas aš atstatysiu tą šventyklą, bet per tris dienas taip, kaip žydai skaičiuoja. O ne per kiek dabar 72 valandas. Ja, tai ne taip tos valandos svarbu, ta buhalterija. Nu, pas mus tai taip, bet. Gerai, toliau judam. Dabar moterims tikrai neprisikėlimas svarbu, jom yra svarbu. Viskas, ką jos pažįsta žemėje, o žemėje jos matė, kad buvo užritintas akmuo. Ir tada jos klausė viena kitos, kas nuritins akmenį. Praktiškas klausimas, kad įeitume į kapą. Juk kūnas tai yra kape. Mesgi ne akmenį einam patepti, mes einam ne žvakutės uždegti laukia, ne gėlytės padėti. Mum reikia kontakto su kūnu, kuris iš jų pusės iš tiesų yra labai nu, mėla širdingas darbas, nes jau, vat, jau ir tą trečią dieną tas kūnas jau buvo bepradedas irti ir dvokti, ir jos buvo nusiteikę tą visą ištverti. Bet iš kitos pusės jos klausė, kas mums padės įeiti į Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį? Kas padės nuritinti tą didelį nežinojimo, nesupratimo ir netikėjimo akmenį? Juk akmuo šitoje istorijoje ne tas fizinis tampa svarbesnis, bet tai, kad jų mąstyme net nėra vietos prisikėlimui. Ten yra akmuo. Mirtis ir palaidojimas baigėsi kuo? Kapu, antkapiu, akmeniu. Kas nukels va šitą tikrovės pabaigimo, mums pažįstamo tikrovės pabaigimo akmenį? Kai kas padės joms įtikėti, kad akmeniu, antkapiu, kapais, paminklais niekas nesibaigia? Bet čia yra klausimas, nes reikia įeiti į tą naują tikrovę, į naują egzistenciją, kuri mums yra nepažini. Kapai mums yra pažinus, akmenys mums yra pažinus. Ir daugelis ties tuo ir sakom, čia yra pabaiga. Bet mūsų tikėjimas sako, ne, ne akmuo, ne antkapis, ne paminklas yra pabaiga, yra dar tolimesnė tikrovė, kurią reikia priimti šiandien tikėjimu, prisikėlimo tikrovė. Ir atsakymą, kas nuritins tą akmenį, joms duoda jaunuolis. Nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus Nazareno, jis prikėlė, jo čia nebėra. Ir dabar čia labai gražus toks išvedimas yra. Egzegetai ne visai sutinka su tuo, bet kai nekurie sutinka, o man čia visai patinka, tai mes liksim prie šito aiškinimo. Jaunuolis kaip apsirengęs? Baltai. Kas baltai apsirengė? Pakrikštytas žmogus. Pakrikštytas žmogus, krikščionis, gauna baltą drabužį, todėl atvelykio sekmadienis vadindavosi dar ir albų sekmadienis arba baltuoju sekmadieniu. Ir netgi Aušra mums čia gražiai priminė, net ir kiaušiniai būdavo nedažomi, netgi atvelykio sekmadienį, balti būtinai turėjo būti, nes baltasis sekmadienis, kadangi tai buvo sekmadienis, kada pasibaigdavo pareiga naujai pakrikštytiems, velyknakti pakrikštytiems suaugusiems, nešioti baltą krikšto drabužį. Po sekmadienio, atvelykio sekmadienio liturgijos jie galėdavo jau nusivilkti, bet visą aštuondienį nuo velyknakčio iki atvelykio sekmadienio eucharistijos jie nešiodavo baltą krikšto drabužį. Taigi, jaunuolis, apsirengęs baltais drabužiais, atsakymą apie akmenį, atsakymą apie pasikeitusią tikrovę jums duoda naujai pakrikštytas krikščionis. Tas jaunuolis yra naujai pakrikštytas krikščionis, kuris jau gyvena prisikėlimo tikėjimu. Jis kitaip nebūtų krikščionis. Tai, kad jis kape, reiškia, kad jis jau buvo palaidotas ir prisikėlė su Kristumi. Jis ne prie kapo, jis ne prie akmens, jis jau kape, o kapas yra tuščias. Taigi jis jau gyvena tą tikrovę, prisikėlimo tikrovę, nes mes iš Velykų atsimenam, pagrindinė žinia Velykų yra, ką bent jau šiais metais akcentavom, kapas yra tuščias. Taigi toje tuštumoje prasideda arba pasibaigia mūsų tikėjimas Dievu. Prasideda arba pasibaigia toje kapo tuštumoje. Žiūrėkite, kur jaunuolis sėdi. Kur jaunuolį matė sėdinti? Išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Kodėl ne kairėje, kodėl ne centre, kodėl dešinėje? O todėl, kad Morkaus evangelijoje, 14 skyrius, 62 eilutė, Jėzus yra kai ką pasakęs vyriausiajam kunigui. 14, 6, 2. Tuomet vyriausias kunigas vėl įklausė, ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus, Jėzus jam atsakė.
Taip aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visą galią dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse.
Pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visą galią dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Taigi dešinė yra krikščionio Kristaus vieta šalia Dievo. Tai yra lygi vieta su Dievu. Ir mes šiandien mišiose girdėjome, mes gauname per atnašas dieviškumo prigimti. Mes esam sulyginami su Dievu. Taigi tas jaunuolis jau priėmęs tikėjimą ir priėmęs šitą slėpinį Jėzaus kančios mirties ir prisikėlimo, jis jau yra tokioj geroj situacijoj, kad geriau ir būti negali. Jis yra toje šlovės garbės dešinėje. Egzegetai pastebi, kad jaunuolis kape skiriasi nuo jaunuolio, kurį sutikome Getsemanės sode. Morkaus 14:5-1. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis įsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Mes turime tą jaunuolį tik tai Morkaus evangelijoje ir manome, kad tas jaunuolis yra pats Morkus, nes čia yra tokia asmeninė detalė, kur reikia žinoti. Mes žinom, kad jis sekė nuo vakarienbučio visą tą minę, tikriausiai bėgo į sodą perspėti Jėzų, bet nesuspėjo. Ir štai šita situacija. Bet žiūrėkite, kaip aiškinama skirtuma tarp jaunuolių. Jis skiriasi nuo to, kuris yra kape baltais drabužiais, nes jis apsirengęs drobulę, o drobulė tikrai nebuvo marga dažyta ar kokia kitokia, ji irgi buvo balta. Jis sekė Jėzų, bet kančios akimirkoje paliko savo lininį baltą drabužį ir pabėgo nuogas. Paliko savo mokinystės, krikšto ir ryšio su Jėzumi drabužį ir pabėgo nuogas. Dievas nori pridengti mūsų žmogiškumą, mūsų nuogumą baltų dieviškumo ir amžino gyvenimo drabužiu, tačiau jeigu mes įsigastame sekti jį kančioje, mes pabėgame nuo to drabužio, pavysižadame tikėjimo ir grįžtame į savo žmogiškumą, į savo nuogumą, į savo ribotumą. Jei būtų pasilikęs tenai Getsemanį, jis būtų tapęs jaunuolį su baltu drabužiu. Jis būtų įėjęs į visą slėpinį, į visą tą tikėjimo kelionę. Būtų tapęs jaunuoliu su baltu drabužiu, kuris žino, koks ryšys tarp mirties, palaidojimo ir prisikėlimo. Taigi mūsų krikštas ir yra tas baltas drabužis ir mūsų panardinimas į krikšto vandenį yra tas slėpinys, tas kapas, tas suvokimas, kad reikia numirti, kad prisikeltų. Todėl velyknakčio liturgijoje, Velykų liturgijoje taip svarbu krikšto vanduo, taip svarbu krikštas. Netgi vanduo pašventinamas, naudojamas velyknakčio visas 50 dienų. Žvakė velykinė netoli yra altoriaus. Visa tai, kas liudija krikštą, kas padaro mus Kristaus mokinių bendruomenės nariu, yra švenčiama vat, su Velykų susiję įvykiais. Šitas jaunuolis joms sako, nenusigaskite, nes jos nustėro. Angliškai sako, well armed, panaudoja žodį, kurį tik Morkus naudoja 4 kartus, alarmuotos, nežinau kaip tą išversti, bet nustėrė, sutrikė. Tai jis sako, nebūkite tokios. Nes, kodėl nebūkite? Kad galėtumėte klausytis ir suprasti, ką jums dabar sakysiu. Žmogus, kuris yra sutrikęs, kuris yra nustėręs, jis nepajėgus priimti jokios informacijos, ką jam besakytum. jisai yra sukaustytas, tarsi baimės, pagautas kažkokios negatyvios emocijos, kad galėtum su juo pasišnekėti, reikia jį nuraminti, reikia jam arba jai nusiraminti. Jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus Nazareno. Taigi jūs jau žinote ir esate priėmusios pirmąją slėpinio žinios dalį. Jėzus kentėjo, mirė, buvo palaidotas. Čia yra tik dalis žinios. Dalis to slėpinio jūs jį žinote, jūs jo tikite. Bet dar turite išgirsti ir antrąją. Išgirsti ir priimti. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Nukryžiuotojo nėra kape, pasižiūrėkite pačios. Apžiūrėkite tą vietą, kur jis gulėjo, nes kai esi labai sutrikęs, žodžiai nelabai daug ką sako, geriau yra pamatyti, pajusti, pačiupinėti, kažkaip įsitikinti pačiam. Mes sakome, žūties kažkokios atveju, kada artimieji negauna matyti kūno mirusio, negali jo tinkamai palaidoti, psichologai turi darbo, nes yra sunku įtikinti žmogų, kad yra kažkas tikra, ko jis nematė, nepačiupinėjo, kur negavo išgirsti ant karsto užbiriamų žemių. Yra labai svarbu girdėti tą garsą. Jis gal tuo metu nieko nesako, bet kai truputį prablaivėja emocijos ir jausmai, tu pradedi prisiminti įvykius ir prisimeni ir garsus, ir kvapus, ir visokius kitokius dalykus, kurie sako, tai tikrai įvyko, man tai neprisisapnavo. Taigi pasižiūrėkite pačios, kad kapas tikrai yra tuščias. Nes tai pirmoji sąlyga prisikėlimui, ir tada komentatorius sako, ir Jėzaus mokinių kapai bus tušti. Ir Jėzaus mokinių kapai bus tušti. Dabar jie nėra, bet jie bus tušti. Bet jeigu Jėzaus nėra kape, tai kur jis? Ir tada atsako, jis ten, kur žadėjo būti. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite, kaip jis jums yra sakęs. 14:27-28 Paskutinės vakarienės metu. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta. Ištiksiu piemenį ir avys įsisklaidys, o prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Bet pasižiūrėkite, tai kur yra Jėzus? Ir jaunuolis gali klausti. Tai negi jūs nežinote, negi jis jums nesakė, juk sakė. Prisikėlęs, aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Ir jaunuolis nieko kito nepasako, ko Jėzus nebuvo jau savo mokiniams pasakęs, tačiau jie neregistravo prisikėlimo veiksmažodžio, neregistravo. Tai yra nepažini tikrovė, nepažini tikrovė. Jis žadėjo būti ir juos sutikti Galilėjo, kur viskas ir prasidėjo. Ir naujai prasidės dabar, bet jau su visa istorija. Jeigu Galilėjoje buvo kalbama apie kančią ir mirtį, Jeruzalėje laukiančią ir prisikėlimą, tai neregistruota, bet kančia ir mirtis taip, tai dabar Galilėjoje sugrįžus naujam mokinystės etapui, reikia kalbėti neišvengiamai ir apie prisikėlimą. Taigi mokinystė kelias, kuriame pradžioje vis tiek daug nuostabos ir baimės. Bet galiausiai tampama drąsiais, žinia pasakojančiais mokiniais, kurių dėka ir išgirstame šį Evangelijos epizodą. Ir čia yra ta 8 eilutė. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir sąmyšis, persigandusios jos niekam nieko nesakė. Tai iš kur mes žinome? ir šitą istoriją, ir paskui ten mokiniai Galilėjoje. Taigi pirminė mokinystės reakcija nėra atvira širdim ir atviru protu, čia puolo kaip nuogas į dilginės, nieko panašaus. Susidūrus su tikėjimo tikrovė, su tikėjimo iššūkiu, mus gali apimti ir baimė, ir išgastis, ir netikrumas, ir pasimetimas. Tai labai normali tikinčio reakcija. Bet ji nėra permanentinė. Panašu, kad atsitiko kažkas vėliau moterų gyvenime, kada jos perlipo tą pirminę baimę, pirminį tą kažkokį pasimetimą ir vis dėlto pasakė mokiniams ir Petrui, kas atsitiko, ir vis dėlto priėmė ir prisikėlimo tikrovę. Tai nebuvo taip. Ir egzegetai pastebė, jeigu mes Velykas, aleliuja, aleliuja, praise be Jesus, ir tikrai prisikėlė, einam su nuotaika tų kopūstų ir dešrų valgyti ir margučių, tai pirmieji Velykų įvykio dalyviai neturėjo to velykinio džiaugsmo pakilumo, neturėjo. Ir jeigu mes ne visada jį atrandame Velykose ir savyje, nereikia nustepti. Mes neturime būti holivudiniai kažkokie, tai tenai kiškučiai ar kažkas, kaip čia gera, tikrai prisikėlė ar kas nors, kaip aš sakiau čia šeštadienį, valio žmonės, juk aleliuja tai yra valio lietuviškas. Tai ne visi Velykose esam valio žmonės ir po Velykų ir savo tikėjime kartais atsidurėme ten, kur atsidurė tos moteris. Jas pagavęs drebulys ir samišis, persigandusios, joms niekam nieko nesakė. Ir būna situacija, tai kaip aš čia dabar pasakysiu, tai ką apie mane pagalvos, kai bažnyčia vaikštau, kad dabar trečiadienį negaliu eiti su jumis kavos, nes važiuosiu į šventų rašto studijas, kaip čia dabar atrodys ir taip toliau. Velykas, ką iš ten švenčia, žinai, nes pavasario šventė, margučių šventė, kiaušinių šventė, tai aš suprantu. Pasakė pranskietis Jėzus prisikėlė, kaip jis drįso per Velykas pasveikinti žmonės, kad su Jėzaus prisikėlimu. Negalima, užgauna netikinčių jausmus. Tai norėjau nusikeikti. Tai apie ką tos Velykos? Nes Jono 3.16 yra arba tai mano tiesa ir kurią dalinuosiu kitais, arba tai. Bet žiūrėkite, kaip mes esam nusiskurdinę savo. Ką reiškia sveikinu su šventom Velykom? Ką reiškia? Nieko nereiškia. O ortodoksų sakymas, Kristos vaskrės, vaskrės, velykinis sveikinimas, joks kitoks, yra aišku, apie ką eina kalba. Ja, Velykos. Kokia etimologija yra Velykų žodžio? Ja, Velykį, tarsi Velykį diena, didinga diena. Aha. Bet šiandien nebeištransliuoja tos mūsų žinios, tai mes turime sakyti su Kristaus prisikėlimu arba dar kažką būtinai paminėti tą, nes kitaip tampa, žinai, Velykos pavasarių kačiukų ir dar kokių ten šventė. Gerai, tęsim toliau. Kitas egzegetas sako, jos ateina su nuostata patepti mirusi kūną. Nėra nei minties, kad gali būti kas nors kitaip. Tarsi Jėzus apie tai nekalbėjo, jos labai anksti saulei tekant, bet jos eina netikrinti, ar Jėzus sakė tiesą, kad jis prisikels, nieko panašaus. Ni minties nėra apie tai. Tarsi Jėzus niekada nebūtų apie tai kalbėjo, jos eina atlikti tą, ką jos žino. Ta, ką jos žino, tarsi Jėzus nieko naujo nebūtų pasakęs apie save ir apie žmogišką tikrovę. Jėzaus laikų judaizme dvi palaidojimo stadijos. Pirmoje stadijoje kūnas paguldomas į kapą apie metus, kol suyra. Lieka tik tai kaulai. Tada antroji stadija kaulai nuplaunami ir sudėdami į ostijariumą, į dėžutę kaulams laikyti, tokia nedička dėžutė ir mes jų matėm, kai buvom švento žemė. Kūnas buvo tepamas kad ne tai baisiai kvepėtų jo įrimas, o ne kad apsaugoti jį nuo įrimo. Tai nebuvo balzavavimas kaip Egipte, mumijų darimas, tai buvo tepimas, kad kvapas įrimo būtų kuo mažiau toks. Tada kalba, kad kadangi moteris yra tampa liudininkėmis va šito tuščio kapo fakto, jos kaip liudininkės turi pamatyti. Žinote, kai teisme būna kokie nors liudintai, jiems yra rodomos, kaip jos tos vadinasi, įkalčiai. Turi pamatyti liudytojai, kad vat, konkrečiai, va, žiūrėkite, va, teisme yra įkalčiai, kad galėtų tinkamai spręsti. Tai joms irgi yra tarsi tuščio kapo liudytojas. Ir joms duodama žinia, jis prisikėlė, kuri yra nepakitusi iki šiandien. Velykų žinia yra ta pati žinia, kurią jaunuolis perdoda moterims, perdoti kitiems. Tas jaunuolis yra angelas. Bet norėdami sujungti Morkaus jaunuolį, galima sujungti su tuo kitu jaunuoliu. Čia daugiau yra toks jau teologinis aiškinimas, ne egzegetinis. Bet, ja, bet ne, sakė, kad kitas jaunuolis, kad jis skiriasi nuo jaunuolio. Morkus bando sugredinti dvi laikysenas Jėzaus atžvilgiu. Vieno jaunuolio, kuris pabėga nuo kančios ir nuo prisikėlimo žinios ir nuo krikšto drabužio, tai jis niekas su juo nepasikeitė. Nebent tai Morkus tada pasikeitė. O kitas jaunuolis pristatomas, ką reiškia, jeigu būtų ėjęs visą tą kelią, jis būtų tapęs to jaunuoliu kape. Čia mums yra tokio apsisprendimo pasirinkimo galimybė. Bet šiaip yra kalbama, kad angelas. O Jono evangelijoje netgi du angelai, vienas galvų gali, kitas kojų gali. Taigi žinia yra ta pati, jinai nepasikeitė, jis prisikėlė, todėl mes ir Velykose sakom, Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė, nieko kito nėra. Yra labas, žinai, tas atsakymas. Ir čia šitoj vietoj dar pastebėkite ir mokinę, eikite pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Petras yra išskirtas. Petras manė, kad jis savo išdavystę prarado teisę būti Jėzaus mokiniu. O angelas jam sako, kad yra kitaip. Ir netgi sakoma, kad pirmas prisikėlusiojo pasirodymas buvo ne Marijai Magdalietei, o Petrui. Nors smulkių detalių neduodama, tačiau Luko evangelijos 24 skyrius, 34 eilutė į tai kreipia. Luko 24, 34. Jie toip pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę, ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, čia tie Mauso mokiniai, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O tada pirmas korintiečiams 15, 5. Yra kita nuoroda į tai, kad Petrui vis dėlto pasirodė pirmam. Ir čia yra kerigminės sakinys. Pirmiausia, aš jums perdaviu, ką esu gavęs, būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmės, kaip skelbė raštai. Žiūrėkite, jis buvo palaidotas ir prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Taigi jaunuolio žinia yra irgi geroji žinia ir Petrui, o mes žinome, kad Morkus buvo Petro sekretorius ir galbūt sūnus. Dar vienas egzegetas papildo. Šabas baigėsi saulė nusileidus šeštadienio vakare apie 6 valandą. Kodėl moteris neina prie kapo šeštadienio vakare 6 valandą saulė nusileidus? Juk tą valandą jau ir atsidaro parduotuvės ir galima buvo nusipirkti kvepalų. Tačiau eiti prie kapo buvo tamsu. Taigi jos eis anksti ryte. Bet taip anksti, kaip galima anksti. Jos išėjo auštant. O atėjus prie kapo ir saulė pakilo. Tai tikrai išėjo, kaip galima išeiti anksčiausiai. Bet to neužmirškime, kad kapas buvo kur? Už miesto. O miestas buvo aptvertas. Ir miestas turėjo vartus. Ir saulės laida ir saulės patekėjimas buvo tie laikai, kada vartai užsidarydavo arba atsidarydavo ir tu nebepateksi į, iš vienos pusės į kitą. Kaip sakiau, kvepalai nebuvo apsaugoti, bet prislopinti rimo kvapą. Tačiau netgi ir pagal Morkaus evangeliją reikia manyti, kad kūnas jau buvo pateptas Juozapo iš Arimatėjos. Jono 19 skyrius 38-42 eilutės.
Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido, jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų myros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimų paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sodė naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti.
O mes skaitome Morkaus evangelijoje, 15 skyrius 43 eilutė. Atvyko Juozapas iš Arimatėjos garbingas teismo narys, nuėjo pas Pilotą, paprašė kūno. Jis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas soloje, ir užritino angą akmenį. Tai jeigu jau nupirko drobulę, tai jau nupirko ir visą kitą, ką reikėjo padaryti. O Jonas dar sako, kad ir Nikodemas atėjo ir prisidėjo. Taigi moteris iš tiesų ateina ne išgelbėti situacijos, bet eina į savąjį indėlį. Jos nori savąjį indėlį. Jeigu bus kam nuritinti akmenį, tai jos dar galės dar kažką padaryti. Bet jeigu nebus kam nuritinti akmenį, nu, vis tiek jau ten kažkas tai vyksta. Tai, kad moteris tampa pirmosiomis tuščio kapo liudininkėmis, yra dar vienas stiprus įrodymas, kad prisikėlimas arba tuščias kapas yra tikras įvykis, nes ankstyvoji bažnyčia nebūtų visose 4 evangelijose to minėjusi, todėl kad moterų liudijimas buvo niekinis toje kultūroje. Bet kadangi tai tikrai buvo, ankstyvoji bažnyčia negalėjo sufabrikuoti istorijos, kuri jiems būtų nepalanki klausytojų atžvilgiu. Bet kadangi taip tikrai buvo ir jie sakė tiesą, nesvarbu, koks buvo požiūris klausytojų, jie vis tiek konstatavo faktus. Moteris nuėjo, matė kapą tuščią ir tą prisikėlimo istoriją. Visose 4 evangelijose tuščias kapas randamas anksti sekmadienio rytą. Jis randamas ne anksčiau. Anksti, sekmadienio rytą, tą 3 dieną, prasideda ta tikrovė, kurioje kalbame apie iki tol negirdėtą, neįsivaizduojamą dalyką. Nuo to sekmadienio ryto kalbame apie prisikėlimo galimybę. Ir nenustojam kalbėti. Kur yra kūnas? Ir yra per 2000 metų ir šiandien pakartojamos įvairios versijos, kur jis galėjo būti. Mokiniai jį pavogė. Romėnai paėmė ir paslėpė. Moteris nuėjo ne prie to kapo. Jėzus išgyveno Ir kažkaip pabėgo iš kapo ir ten nubėgo į Prancūziją ir kur jau ten pagal Davinčiai ten prigimdė vaikų ir toliau savo sėkmingai gyveno. O atsakymas yra mūsų, jis prisikėlė. Žinia, ne tik moterims, bet visiems Jėzaus sekėjams. Kai nenori priimti šito sakinio, jis prisikėlė, tada, aišku, tinka visi kiti. Visos sąmokslo teorijos, kurios ten viską gražiai. Jis buvo mokytojas, jis buvo labai dvasingas, bet vat prašau, dėl įspūdžio, dėl visko jo kūna. Vat. Ir tada aš, kai ruošiausis pamokslui, bet to nenaudojau, nes paskui nuėjau į tuščio kapo teoriją, bet ten buvo susijęs su tuo. Būdos palaikus turime? Turime. Jis buvo sudegintas ir pelenai išdalinti skirtingomis šventyklomis. Yra būdos pelenai. Mahometo palaikus turime? Turime. Medinoje yra jo kapas, tame kape yra Mahometo palaikai. Kur Jėzaus pelenai ar palaikai ar kas bebuvo. Ir galime įsivaizduoti, kokios turėjo būti pastangos, surasti. Ir manot, nieks jų nedėjo? Aš tai manau, kad jie yra paslėpti Vatikane. Slaptuosiuose archyvuose, kur aktą turi tik popiežius, ir ten tada aplinkui tie prielatai. Nu, matote, kaip vežanti yra šita sąmokslo teorija. Viską paslėpti, ir ten yra kaulai paslėpti. O sakoma, kad kapas tuščias, kad Jėzus prisikėlė ir taip toliau, ir taip toliau. Jie atsivežė, iš kur jau ten buvo paslėpę. Lygiai taip, kaip jie ir gralį dabar jau Vatikane turi. Tai kažkodėl Benediktas jo negeria. Išgertų ir galėtų popiežiauti savo sveikas be Pranciškaus. Nu, matote, tie. Kai tu netiki, visa kita veikia, visa kita tampa tiesa, net ir pseudo tiesa. Dabar noriu dar pastebėti vieną dalyką, egzegetinį, kad 8 eilutė yra Morkaus Evangelijos pabaiga. 9:20 yra antroji Morkaus Evangelijos pabaiga, kuri yra ne Morkaus. Tai ne Morkaus stiliumi parašyta, tai iškrenta iš bendrojo konteksto, tai tarsi yra pridėtas dalykas, kad kaip čia Morkus baigė Evangeliją 8 eilutė, o 8 eilutė yra jos išėjo, skubiai nubėgo nuo kapo, nes jis buvo pagavęs drebulis ir samišis, persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Kaip tai gali būti gerosios naujienos pabaiga? Tokia sumaištis ir toks pasimetimas. Daug gražesnė 20. O jie iškeliavę visur skelbė žodį viešpačių draugė veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Va čia tai gražiai pabaiga. O iš tiesų ir viena ir kita pabaigas bažnyčia pripažįsta, nes senuose rankraščiuose turime ir vieną ir kitą, bet daugiau yra linkę teikti, kad vis dėlto 8 eilutė yra Morkaus teksto pabaiga. Kodėl jis pabaigė taip, yra įvairių versijų, kad jį kažkas sutrukdė, ar jis buvo suimtas, ar jis susirgo, ar jis numirė ir nepabaigė. Bet galiausiai apsistojama prie to, kad tai nėra bloga pabaiga. Nes po 8 eilutės prasideda mūsų istorija. Išgirdus, jis prisikėlė, jo čia nebėra, mums reikia dabar atsakyti, o ką mes su šituo visu darysime. Ar mes kaip moteris bėgam ir slepiamės ir nekalbam ir ignoruojame, ar mes paskui vis dėlto 9:20 eilutę praeiname ir ilgainiui tampame tie, kurie tą pačią žinią pakartojame kitiems. Nes moteris ją pakartojo. Nesvarbu, kad aštunta eilutė baigėsi, tačiau anksčiau ir vėliau moteris atėjo ir į 20 eilutę, todėl mes šitą istoriją šiandien žinome, girdime ir pasakojame vieni kitiems. Klausimas yra, koks mūsų atsakas į prisikelimo žinę. Nes psichologiškai žiūrint, drįsčiau manyti, kad daugumas mūsų švenčiančių Velykas nesame sukrėsti šitos žinios. Velykose reikia kalbėti apie prisikėlimą, viskas puiku. Bet kad tai yra ne mirusio kūno prikėlimas, bet Dievo įsikišimas į laiką ir istoriją, kuriuo žmogaus egzistencija yra radikaliai amžinai perkeista, juk čia arba yra kažkas tada, tikrai ir mes tame dalyvausime, arba kapo akmuo ir finito pabaiga. Tai va čia tas sukrečiantis ir tikėjimo iššūkis kartu, ir kartu mūsų krikštas, ar mes esam tą krikšto malonę ir slėpinį, tikrai priėmė. Ir žinote, vėl prisimenam kitus mano sakymus, kad geroji naujiena yra, mes amžinai gyvensime. Blogoji naujiena yra, mes amžinai gyvensime. Jeigu tu patiki, kad čia yra tik gyvenimo tam tikras etapas, bet palyginus su amžinybė, tai čia yra glupstva, ir kad tu turėsi apšiai gyvenimo, kai turi tą perspektyvą, truputį kitaip susidėlioja šito gyvenimo prioritetai, svarbumai ir dar kažkas. Nu. Reikia šitam gyvenime kuo daugiau patirti, nes daugiau jau nieko nebepatirsi. Nu, bet jeigu tu tiki, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui neatėjo, tą prirašė Dievas į mylintiems, tai čia viso šito gyvenimo patyrimai yra glupstva prieš tą, ką Dievas yra mums paruošęs. Ir vėlgi sugrįžtam, kartuojame šiek tiek gyvenimo potyriai, kuriuos galėjo patirti žmonės gyvenę prieš 100 metų ir dabar mes gyvenantis. Čia žemėje, dar nepasiekus amžinybės. Ar yra skirtingi? Yra labai skirtingi. Yra dalykų, kurių niekas nesuprasto, jeigu mes bandytumėm paaiškinti, kaip mes gyvename, kokia buitis mūsų supa ir kokie patogumai ar pagerinimai mūsų gyvenimo ir taip toliau. Tai jeigu šitaip gali progresuoti žmogiškas gyvenimas, tai kaip atrodytų tai, ką Dievas gali padaryti. Čia tai žmogus tą padarė, bet tai, ką Dievas dar gali padaryti ir mums duoti, nu, mums ir į galvą neteitų. Jų vienintelis rūpestis sunkus kapo akmuo, nes daugiau nieko nėra. Dažnai atsitinka, kad norint artėti prie Dievo, sunkumai būna pašalinti mums dar su jais nesusidūrus. Jeigu pradedam planuoti, tai atrodo, kaip čia viskas bus. O kai pradedam judėti, kažkaip tai paaiškėja, kad ir judame, ir nujudame. Lygiai taip pat, jeigu pradėtume, susėstumėte ir dar planuotumėt santoką. Kaip mes gyvensim, kiek mes vaikų auginsim, kaip mes juos išmokinsim, tada kur mes pensijos, pas kurį gyvensim, su kuriuo gyvensim, kaip kokios marčios bus. Jeigu viską susiplanuotumėte, tai niekad neapsižemėtume. Bet pajudė į tą pusę ir paaiškėjo, kad kažkaip, kai nekurie dalykai tiesiog savaime įsisprendžia, niekada neištiko apie ką tos baimės, apie kurias galvoti, o ištiko tai, ko net neplanavote arba negalvojote ir tą reikėjo įveikti. Tai bet lygiai tas pats ir tikėjimo kelyje. Ir užbaigę aš noriu sugrįžti prie katekizmo. Katekizmo 638.
Mes jiems skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Ji Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų. Jėzaus prisikėlimas yra mūsų tikėjimą į Kristų vainikuojanti tiesa. Ši tiesa pirmosios krikščionių bendruomenės įtikėta ir išgyventa kaip svarbiausia tiesa. Tradicijos perduota kaip pagrindinė, Naujojo testamento dokumentais pagrįsta, draugė su kryžiumi skelbiama kaip esminė Velykų slėpinio dalis. Kristus prisikėlė iš numirusių, savo mirtimi mirti nugalėjo, mirusiems gyvybę dovanojo. Kristaus prisikėlimo slėpinys yra realus įvykis. Kaip liudija Naujasis testamentas, jis turėjo istoriškai konstatuotų apraiškų. Jau šventasis Paulius apie 56 metus galėjo rašyti korintiečiams. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Apaštalas čia kalba apie gyvąją prisikėlimo tradiciją, apie kurią sužinojo po savo atsivertimo prie Damasko vartų.
Taigi Paulius nepatyrė tų dalykų pats pačioj pradžioj, bet jis juos konstatavo, jis girdėjo, jis patyrė kaip jau tradicija, gyvoji tradicija, apie tai buvo jau kalbama. Kada jis įtikėjo, jis jau rado tokį tikėjimą krikščionių bendruomeniai.
Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Velykų įvykyje pirmiausia susidurėme su tuščiu Jėzaus kapu. Jis dar nėra tiesioginis prisikėlimo įrodymas. Kodėl Kristaus kūno nebėra kape, būtų galima aiškinti ir kitaip. Vis dėlto tuščia kapą visi suprato kaip svarbiausia ženklą. Jį atradusiems Jėzaus mokiniams, pirmiausia šventoms moterims, o paskui Petrui, tai buvo pirma dingstis įtikėti, kad Viešpats tikrai prisikėlė. Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, tvirtina, jog įėjęs į tuščią kapą ir išvydęs paliktas drobules, pamatė ir įtikėjo. Vadinasi, pamatęs tuščią kapą, jis suvokė, kad tai, jog Jėzaus kūno nėra kape, ne žmogaus darbas. Kad Jėzus ne taip paprastai grįžo į žemišką į gyvenimą, kaip yra buvę su Lozoriumi. Pirmosios sutiko prisikėlusį Marija Magdalietė ir šventos moteris, ėjusios patepti Jėzaus kūno. Nes didžiojo penktadienio vakarą, artėjant šabui, jis buvo palaidotas skubotai. Taigi moteris buvo pirmosios Kristaus prisikėlimo skelbėjos, net patiems apaštalams. Tik paskui Jėzus pasirodė Petrui, vėliau dvylikai. Tad Petras, pašauktas stiprinti savo brolių tikėjimo, prisikėlusiai pamatė anksčiau už juos, o pastarieji, remdamėsi jo liudijimu, galėjo drąsiai skelbti, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Visa, kas tomis Velykų dienomis įvyko, įpareigojo kiekvieną apaštalą, ypač Petrą, kurti naująją erą, kuri išaušo Velykų rytmetį. Būdami prisikėlusiojo liudytojai, jie lieka kertiniai jo bažnyčios akmenis. Pirmosios tikinčiųjų bendruomenės tikėjimas rėmėsi konkrečių krikščionims pažįstamų ir daugiausia su jais tebegyvenusių žmonių liudijimų. Tie Kristaus prisikėlimo liudytojai pirmiausia yra Petras ir dvylika, bet ne tik jie. Paulius aiškiai kalba apie Jėzaus pasirodymą. Iš karto daugiau nei 500 brolių, po to Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Turint tokius liudijimus, neįmanoma Kristaus prisikėlimo perkelti už fizinės tikrovės ribų ir nepripažinti, jog tai istorinis įvykis. Faktai rodo, kad mokinių tikėjimas buvo itin stipriai išmėgintas jų mokytojo kančia ir kryžiaus mirtimi. Apie tai jis pats buvo pranašavęs. Mokiniai, bent kai kurie iš jų Kristaus kančios buvo taip sukrėsti, jog ne iš karto patikėjo prisikėlimo naujieną. Evangelijos vaizduoja toli gražu ne mistinio pakilimo apimta mokinių būri, bet parodo jos prislėgtus, nuliūdusius ir įsigandusius. Dėl to jie nepatikėjo šventomis moterėmis grįžusiomis nuo kapo ir jų pranešimas jiems pasirodė esas tuščios šnekos. Velykų vakarą pasirodęs vienuolikai, Jėzus priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Net išvydę tikrą prisikėlusi Jėzų mokiniai dar dvejojo. Visa tai jiems atrodė taip neįmanoma. Jie manė, jog mato vaiduoklį dvasę, jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis. Abejonių buvo išmėgintas ir Tomas. Net ir paskutinį Jėzaus pasirodymą Galilėjoje, apie kurį pasakojo Matas, kai kurie dar abejojo. Dėl to hipotezė, pagal kurią prisikėlimas buvęs apaštalų tikėjimo ar per didelio patiklumo vaisius, yra visiškai nepagrįsta. Priešingai, jų tikėjimas prisikėlimu radosi Dievo maloniai veikiant iš tiesioginio susitikimo su tikru prisikėlusiu Jėzumi.
Ir taip kiti skiriate, taigi va tą, ką mes šiandien šnekėjome. Tai aš norėjau parodyti, kad tai yra mūsų krikščioniško tikėjimo pagrindas, tačiau jis, nu, mus veda į tokį sunkumą. Tai gali būti sudėtinga, tai gali būti nelengva ir todėl mes sakome, reikia malonės, reikia šventosios dvasios. Ir ją gauname arba negauname, arba priimame, arba nepriimame, kad tai galėtų tapti mūsų gyvenimo, matymo ir vertinimo konstanta. Tai iš tiesų keičia požiūrį į save, į gyvenimą, į kitus žmonės, kada tu priėmi prisikėlimo galimybės tikrovę. Ateinantį trečiadienį grįšime prie Morkaus 6 skyriaus, 7-13 eilutės. Morkaus 6 skyrius, 7-13 eilutės. O dabar dar galima šiek tiek pasišnekėti, kaip čia mums sekasi.